Amerikanın Birleşen Ştatları Rusiyanı Siriyanın gün ortasında qozolonçlara şolsanda Birleşen Ştatların qoldomonda İslam devleti toporuna qarşı söwüşen güýçlere qarşı howa darbalaryny urmakda aýpladı. Amerikanın Birleşen Ştatlarının jogapkär resmileri özlerinin 16 iýunda beren maglumatında Al-Tanf sewitiniň gol oýunda bolan bombalaýyşlaryň uly aladalanma döredendigini we Washingtonyň bu meseläni Moskwa bilen geňeşjekdigini aýtdylar. Emma Orsett öz ýerinde Amerikany aýplady. Moskwada şeýle çaklama bar, ýagny Birleşen Ştatlaryň Siriýadaky terrorçy toparlara daýanyp, Orsettiň goldawyndan peýdalanýan prezident Bashar al-Asadyň rejimini agdarma goýunça gidlin plany görä hereket edýän bolmagy ähtimal. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 16 iýunda Sankt-Peterburgda eden çykyşynda şeýle planyň bolmagynyň Birleşen Ştatlaryň Siriýadaky goldalanyçy güýçleriň Al-Qaida'nın Al-Nusra frontundan daşlaşmağını qazanmaqdaqı şovsuzluğunu düşündürýändigini bellidi. Birleşen Ştatların bu yerde käbir oyunları oynayan ve olorun Al-Nusra'nı käbir özbolşlu görünüşte saklap, onu rejimi ağdırmak üçin ulanmak isleyen bolma ehtimallip Lavrov aytdı. Şeyledi ol, Birleşen Milletler Guramasının qara sanawundaqı terrorçu topary beýleki gozalonçu toparlardan ayırmaqdaqı qiyinçlyk Siriýada dowam edýän urşyň esasy sebäbidir diýdi. Lavrov ýakynda telefon arkaly geçiren gepleşiginde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'niň Birleşen Ştatlarda Asadyň rejimini agdarma goýunça gidlin planyň bolmagynyň ähtimaldygy barada kyçaklamalary reddedendigini bellidi. Öz ýerinde Birleşen Ştatlaryň jogapkär resmileri 16 iýunda Al-Tanf sewitiniň gol oýunda orslar tarapyndan urulan howa darbalaryny ýitdi tanqid etdiler. Amerikan resmileri wakanyň bolan wagty sewitde ne Orsettiň ne de Siriýanyň guriýer goşununyň bolandygyny aýdyp, bu ýagdaý Orsettiň bu wagtda özüni gorap çykyş etmek tutarygyny aradan aýyryar diýdiler. Russiýanyň iň soňky eden hereketleri Russiýanyň meýilleri wagtda çynlyka aladalanmalar döretdi. Biz Russiýadan bu wakanyň näme sebäpden bolandygyny we şeýle wakanyň mundan beýle gaýtalanmajakdygyny kepil geçmegini sorarys diýip bir Amerikan resmi aýtdy. Washington Moskwany İslam döwletine we Al-Nusra frontuna garşy göreşmegiň deregini Asadyň rejimini goldamakda aýplaýar. Bu aralykda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň 50-den gowrak resmisinden ibaret bir topar Prezident Barack Obama'nın siyasatını Siriýadaky urşa öz täsirini ýetirmekden mahrum galmakda tanqidledi. Olar Asadyň hökümetiniň paraxatçylyk gepleşiklerine goşulmak üçin Birleşen Ştatlaryň Asadyň rejiminiň harwy güýçlerini bombalamağa başlamalydygyny aýdýarlar. New York Times ve Wall Street Journal neşirlerine sızan maglumatı Siriýa siýasaty bilen baglanşykly iş alyp barýan orta dereceli Amerikan diplomatlary Asadyň rejimini basyş etmek üçin Birleşen Ştatlary anyk nişanalar boýunça harwy hüjümleri amala aşyrmaga çağıryarlar.